თამოცლიანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება FM 107.4. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომაზე.
ლექსიმ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მისთვის თანამდებობა აკოპილა არასოდეს და არც არის მთავარი. მთავარი არის ის, რომ ემსახუროს ხალხს, ემსახუროს ქვეყანას, რაც აკეთებს წლების განმავლობაში. დავაკმაყოფილებ ლექსოს განცხადებას, მომართვას.
ვინ შეიძლება გახდეს
ამის თაობაზე? მე დავბრუნდება საქართველოს და ალბათ ორშაბათისთვის გეტყვით ამის თაობაზე.
ვინ იქნება შემდეგი ალექსანდრე ჭიკაიძის? შემდეგ ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრის პასუხისგებლობასაც ითხოვს.
ის ჩაულებრივი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლის განცხადება, რომელსაც საზოგადოების მხრიდან ხარდაკირა დასწრებული ვარ არ ექნება.
მომზადებული გვაქვს ერთი რეპორტაჟი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან. იქ მცხოვრები ეთნიკური სომხები საქართველოს ხელისუფლებისაგან ორმაგი მოქალაქეობის საკითხის გადაწყვეტას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციებითაც კი იმუქრებიან.
Ту проблема არ მოგვარდება. პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს გამართავთ და ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტად მიჩნეული რკინიგზის მშენებლობას დაბლოკავთ.
Проект, который считается железной дорогой, мы будем блокировать строительство.
შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტსაც და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს, დაცემის ბოლოს მოისმენთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
პინჩორის მკითხველს ემუქრება საფრთხე. ის შეიძლება გაგიშდეს. ის შეიძლება გახდეს პარანოიკი. და ეს არის ერთ-ერთი კარგი რამ, რაც შეიძლება მას დაემართოს ცხოვრებაში.
გაცემას პრაგის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ალექსანდრე ჭიკაიძე შინაგან საქმეთა მინისტრი თანამდებობიდან გადადგა, რაც მოულოდნელი იყო. მან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელზე დაწერა განცხადება, რომელშიც კერძოდ ვკითხულობთ, რომ გადაწყვეტლება განაპირობა ბოლო დროს გაჟღერებულმა ბრალდებებმა, თითქოს მე ხელს ვაფარებ ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილე პირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება არ შეესაბამება სიმართლეს, გვცნობ მორალურ პასუხისგებლობას და ვტოვებ დაკავებულ თანამდებობას, ნათქვამია ალექსანდრე ჭიკაიძის საგანგებო განცხადებაში. სატელეფონო ხაზზე კი თბილისიდან ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გვერთვება. ირაკლი, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო. თქვენ როგორ შეაფასეთ ბატონ ჭიკაიძის ასეთი განცხადება? თქვენთვის ეს მოულოდნელი იყო? თქვენთვის ეს ლოგიკური იყო? თუ თქვენთვის ეს პირიქით ნაჩქარები გადაწყვეტილება?
ყველა დავიწყებ იმით, რომ მოულოდნელი იყო ბატონ იური ვაზაგაშვილზე თავდასხმა, რაც ძალიან ძიმე ფორმებში იყო გამოხატული. მე ვფიქრი, რომ ეს პოლიტიკურად ტერორისტული აქტი გახდათ და მას მე ვფიქრობ შორს მიმავალი მიზნები ჰქონდა. ამ ფონზე ალექსანდრე ჭიკაიძის გადაწყვეტილება შესაბამისი მოტივით მე ვფიქრობ არის სწორი ნაბიჯი. რამდენადაც ეს საზოგადოებას ეჭვი არ უნდა გაუშვეს იმასთან მიმართებაში, რომ ლექსო ჭიკაიძემ როგორც მინისტრმა არ მოახდინოს ვინმე ზემოქმედება, რა ეჭვებით ბატონ იური ვაზაგაშვილს ჰქონდა. და ამ კუთხით მიუხედავად იმისა, ეს ასე ვთქვათ კრიტიკა, პრეტენზია საფუძვლიანი არის თუ უსაფუძვლო, ამ შემთხვევაში ბატონმა ლექსომ, ალექსანდრემ თავად გადაწყვიტა, რომ ეს ნაბიჯი გადაედგონა. მე ვფიქრობ სწორი გადაწყვეტილება და პრემიერმა უნდა დააკმაყოფილოს მისი რადგომის მოთხოვნა.
უბრალოდ თქვენ ისეთ საინტერესო რამე ახსენეთ ირაკლი, რომ მე უბრალოდ ოდნავ გადავწევდი მინისტრის გადადგომის თემას. თქვენ თვით რომ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობა ეს ხო პოლიტიკური ტერაქტი, პროკურატურა კვალიფიკაციისაგან თავს იკავებს. თქვენ უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვთ, რომ თქვათ რომ ეს უკვე იყო ტერაქტი, დადასტურებულად ტერაქტი იური ვაზაგაშვილის მკვლელობა?
ობა სამართლებრივად მე ვფიქრობ საქმე სწორი მუხლით არის აღძრული. ეს არის განზრახულობა, მათ შორის როდესაც საფრთხე იქნება გარემო ყოფებს ან სხვა ადამიანებს. ეს კვალიფიკაცია სწორია, თუმცა თუ კი საქმის გამოძიების მსვლელობისას დადგინდება, რომ ამ ყველაფრის უკან არის პოლიტიკური მიზნები, მოსახლეობის დაშინება, შოკის მოგვრა, ზემოქმედება მოსახლეობაზე პოლიტიკური მიზნებისთვის, თუ კი ეს გადასტურდება უკვე გამოძიების შედეგად, მაშინ ამ საქმის და ამ უხლის დერეკვალიფიცირება, რა თქმა უნდა, მოხდება. ასე რომ ამ ეტაპზე პროკურატურა სამართლებრივად არ ქონდა სხვა არჩევანი გარდა იმისა, რომ ამ უხლი დაეწყო. რამდენადაც მოტივი ჯერჯერობით უცნობია, მაგრამ ტერორისტულ აქტს აქვს თავისი диспозиция თავისი мотиви და ამიტომ პირდაპირ ამუხლებს მე ვფიქრობ სორი რომ არ დაწებულა გამოძიება იმენ თამერაც ამ მუხლის დაწყების შემთხვევაში ჩვენ უკვე გამოძიების გარეშე დავადასტურებით რომ ეს იყო პოლიტიკური მოტივი.
ირაკლი თქვენ თქვით რომ ამ მკვლელობას ჰქონდა შორს მიმავალი რაღაცა მიზანი თუ განძრახვა. ლაპარაკობენ რომ შესაძლებელია ამ ტერაქტის ასე ვთქვათ ავტორი თუ ორგანიზატორი გადმოსულიყოს საქართველოს უკონტროლო ტერიტორიიდან. უბრალოდ რაღაცა ინფორმაცია პროკურატურისაგან მაინც მიღებული გაქვთ თქვენ და ამაზე დაყნობით აცხადებთ ალბათ არა რომ შესაძლებელია შორს მიმავალი გეგმა ამოქმედებულიყოს იური ვაზაგაშვილის კვლევასთან დაკავშირებით თუ ეს უბრალოდ თქვენი ვარაუდია?
ხო თქვენზე ვერ ვიცი მაგრამ ზოგიერთ ჟურნალისტ უყვარს კონტექსტიდან ამოვარდნილი ინფორმაციის გავრცელება და ამას გარკვეულწილად ჩვენი მსვენელი მკითხველი შეცდომაში იყონა. მე ვსაუბრობდი ზოგადად ამ საკითხის გამოძიების სირთულესთან, მათ შორის იმ საკითხზე ვსაუბრობდი რომ გეოგრაფიულად ის ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ახლოს არის და ყველს შეეძლო და ამ შემთხვევაში მე არა ერთ-ერთ ვერსიას გამოვხატ, ვერსიებს ვსაუბრობდი, არამედ შესაძლებლობას უსვამდი ხაზს, რომ ყველს შეეძლო იმავის მიზნით ესარგებლა საოკუპაციო ზოლის სიახლოვეთი, თქვენი თვითონ საქართველოსთან დაახლოებით 300 მეტრში მდებარეობს საოკუპაციო ზოლი. სამკვლელი, რომელიც როგორც ჩანს პროფესიონალი იყო და მოქმედებდა ფინანსად დაგეგმილი გეგმით, ამ შემთხვევაში შეეძლო ამზით ესარგებლა. თუმცა მე ის არ მითხავს როგორც ასე ვთქვათ პირდაპირი ვერსია, ანუ ამ შემთხვევაში მე საუბრობდი შესაძლებლობებზე, რათა ჩვენ თვითონ გაგვიაზრებინა, რამდენად რთული შეიძლება ყოფილიყო ამ საქმის გამოძიება, რამდენადაც ის მოხდა არა დასახლებულ პუნქტში, სადაც სათავო კამერებია, იგივე გამლელი მეტია და ფიქსირებული მეტია, არამედ ეს მოხდა იმ ტერიტორიაზე, რომელიც მეტნაკლებად
გასაგებია.
არის ფალყურის ქვეშ და ამიტომ რისკები იქ სხვადასხვა ტიპის არის. იგივე ხამე თუ საუბრობთ იმაზე, რომ სავარაუდოდ მკვლელმა ეს ნაღმი დადო ამის საათებში, თავისთავად ხაბია სოფლისით გადაადგილება, რა თქმა უნდა, სოფლის მაცხოვრებლებში ეს გამოიწვია და მეტყვეთ იქ უცხოა ამ პირობებში და ამ დროს განსაკუთრებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნახოს არავინ არ დაიხოვს. ამიტომ მე გამოვთქვი შესაძლებლობა, რომ შესაძლოა ყველა შესაძლებლობა მათ შორის იმ შესაძლებლობით გასხია, რომ ეს ტერიტორია საოკუპაციო ზოლთან ახლოს.
ნებისმიერ შემთხვევაში, ირაკლი, უკაცრავად ჩვენი დრო ძალიან შეზღუდულია. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ძალიან რთულად გამოსაძიებელი სისხლის სამართლის საქმე. და ახლა დავაკვირდეთ განვით ლოგიკას, მოვლენების ლოგიკას. კი ბატონო ალექსანდრე ჭიკაიძე გადადგა, მან იგზნო მოლარული პასუხისგებლობა და სხვა შორის აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ცხელკვალზე მოხდებოდა იური ვაზაგაშვილის კვლობის გამოძიება, იგი ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებდა. ახლა მე ვფიქრობ, რომ შემდგომი მსხვერპლი, რა ვიცი, ბჭყალებში თუ მსხვერპლის სინამდვილეში შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოს მთავარი პროკურორი, რადგან მან მიიღო დავალება მოკლე ხანში გახსნას საქმე, რომლის პერსპექტივის გახსნის პერსპექტივასაც ბევრი სამხედრო ექსპერტი და ექსპერტი საერთოდ ამ საკითხების, სისხლის სამართლებრივი საკითხების ვერ ხედავს, რადგან სახელზე ჩანს პროფესიონალის ნამოქმედარი. ესე იგი, თუ კი არ გაიხსნება ეს საქმე, არ დადგინდება ბოროტმოქმედი, უნდა გადადგეს მთავარი პროკურორიც. ასე გამოვა ეს ირაკლი.
მესმის თქვენი კითხვის მოტივი, მაგრამ ჩვენ ყველა ერთად, თავრობა, ხელისუფლება, პარლამენტი, საზოგადოება, თითოეული ჩვენგანი ვართ ძალიან პრინციპულები, რომ იმაზე მეტ პროფესიონალებს ვითხოვთ დღეს პროკურატურისგან, ვიდრე ის პროფესიონალი მკვლელი იყო. და მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ამ საქმის გამოძიება და დამნაშავების დაშა არის გადაუდებელი ვალდებულება. ამიტომ მთელი მანქანა უსაფრთხოების სისტემა ჩართული, აქ საუბარია არ არის საგამოძიებო სისტემაზე, აქ არის საუბარი იგივე უშრეებაზე, კონტრდაზვერვაზე. ჩვენ ეს საქმე უნდა გამოვიდიოთ აუცილებლად. მესმის, რომ შეიძლება იყოს ხელშემშლელი ფაქტორები, მესმის, რომ ცხელკვალზე შეიძლება ყველს გაწვლილი ქონა და მიმალვაც და ისიც, რომ თუნდაც პოლიტიკურად ის, რომ ხელისუფლებას გაუჭიდეს ამ საქმის გამოძიება, მაგრამ ეს უნდა იქნას გამოძიებული. რაც თავარია, რასაც მე მივესალმები, პროკურატურა ძალიან კიდევ თანამშრომლობს გარდაცვლილის ოჯახის წარმომადგენლებთან, ეს იქნება დამოუკიდებელი ექსპერტი თუ ადვოკატი. ასევე ჩვენი ხელისუფლების გადაიც ყველა საერთაშორისო გამოცდილი ექსპერტი, კრიმინალისტი, უშრობის სამსახური წარმომადგენლები ჩართოს თუ ამით აჯიროება გაჩნდება. თავი არის რა თქმა უნდა, მთავარი მიზანი არის ჩვენ დამნაშავეები
და გასაგები.
საჯოთ არა მარტო მკვლელი, მე ვფიქრობ შეიძლება შემკვეთანაც ჰქონდეს ამ საქმე. არამედ მთავარი ამ შემთხვევაში არის რომ საზოგადოება მინიმუმ იმაში დარწმუნდეს რომ ხელისუფლება ყველა რესურს იყენებს, ყველა შესაძლებლობას რომ ეს საქმე დროულად და მაქსიმალურად
უბრუნდება ჩვენ.
ჩვენი კენედი მოკლეს და მისი მკვლელი ვინაობა დღემდე არ არის დადგენილი. და ამ კუთხით რა თქმა უნდა რიცხვები არსებობს, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ აღვაქვს სწორება. ჩვენ აღვაქვს სწორება იმაზე, რომ აჩილება მოკლევადებში იქნას გამოძებული საქმე და დაისაჯენ დამნაშავეები.
აი დააკვირდით ახლა ირაკლი ამ ლოგიკას და ბოლო შეკითხვა მოკლედ თუ შეიძლება მიპასუხეთ. ალექსანდრე ჭიკაიძე კი არ გადადგა მოხსნეს, ამას აცხადებს თქვენი ყოფილი თანამებრძოლი თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი პარლამენტში ნინო გოგუაძე და აცხადებს რომ ეს საკმარისი არ არის, პასუხისმგებლობა პრემიერ-მინისტრს უნდა აიღოს და გადადგეს ირაკლი ღარიბაშვილიც. აი ესეთი გაგრძელება მოყვა ჭიკაიძის გადადგომის შესახებ ინფორმაციას. რა სიტყვით ამაზე?
მე მეშვის რომ ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები ცდილობენ ყველა შესაძლო ვითარება გამოიღონ ვიდრე პოლიტიკური ინტერესებისთვის. მე მათი მეშვის ჩვენი ჩოულებრივი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლის განცხადება, რომელსაც საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერა დასრულებული ვარ არ ექნება. ეს ყველა უწოდებული ვარ რომ საქმეზე ვიყოთ ორიენტირებული, გამოძიება მაქსიმალურად მოკლევადებში წარიმართოს და დამნაშავეები დაიცადოს. ამ შემთხვევაში ჭიკაიძის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იყო სწორი, მორალურად სწორი და მისაღები საზოგადოებისთვის და დანარჩენი უკვე საქმე უნდა მივადოთ პროფესიონალებს და ველოდოთ რომ დროულად იქნას გამოძიებული საქმე.
ძალიან დიდი მადლობა, მე რადიოსმენელებს შევახსენებ რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, ჩვენი საუბრის თემა გახლდათ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის გადადგომა თანამდებობიდან საკუთარი ნებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა ხდება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი სამცხე ჯავახეთში ეთნიკური სომხების პრობლემაზე საუბრით. სამცხე ჯავახეთის რეგიონში მცხოვრები ეთნიკური სომხები საქართველოს ხელისუფლებისაგან მოითხოვენ ორმაგი მოქალაქეობის საკითხის დადებითად გადაწყვეტას. საუბარია ჯავახეთის მცხოვრებთა იმ ნაწილზე, რომელმაც სომხეთის მოქალაქეობა მიიღო და საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ქვეყნის მოქალაქეობა ამის გამო შეუწყდა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობ, თუ რას ითხოვენ სამცხე ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკური სომხები და რითი იმუქრებიან ისინი ამ საკითხის დადებითად გადაუწყვეტლობის შემთხვევაში.
ჯავახეთის მოსახლეობამ სომხეთის მოქალაქეობის მიღება მასიურად 2006 წლიდან დაიწყო. მაშინ როცა საქართველო რუსეთის ურთიერთობა დაიძაბა და მეზობელ ქვეყანაში მიმოსვლისთვის ვიზის აღება გახდა საჭირო. ჯავახეთის მოსახლეობა ცენტრალურ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს.
ამ ორმაგ მოქალაქეობაზე არის ახლა საქართველოში შექმნილი ძალიან დიდი პრობლემა. ერთ-ერთი შემთხვევაა ჩემი ძმის პრობლემა. სომხეთში იყო მიღებული რამდენიმე წლის წინ კანონი, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლია მიიღო ორმაგი მოქალაქეობა სომხეთის და სხვა ქვეყნის. ჩემი ძმა გადაწყვიტა აიღოს სომხეთის მოქალაქეობაც, რათა გავიდეს რუსეთში და იშოვოს ფული ოჯახის შესანარჩუნებლად. ხა რეალურად ჩემ ძმას აქვს შექმნილი ძალიან დიდი პრობლემა, რახან ვერ ბრუნდება საქართველოში თავის ოჯახს.
2000-მდე ადამიანი შეიძლება გამზადებული არის დეპორტაციისათვის, ვინაიდან მათ გააჩნდათ ორმაგი მოქალაქეობა, გადიან საქართველოდან, შემდგომ საკუთარ ოჯახებში არ უშვებს.
თუ კანონში შესაბამისი ცვლილება არ შევა, ან მოქალაქეობა ჩამორთმეული ათასობით ადამიანი ბინადრობის მოწმობის აღებასაც ვერ შეძლებს, ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკური სომხები საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრებიან. მელიქ რაისიანის მტკიცებით, სომხეთის მოქალაქეობა ჯავახეთის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა იმის გამო მიიღო, რომ რუსეთში მუშაობა და საქართველოში დატოვებული ოჯახების რჩენა შეძლებოდა.
назад вас половиной года наши положение ухудшилось ещё более.
Поло орцელიცად ნახევარში ჩვენი მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. ეს კანონი ჩვენ მოსახლეობას თავისი სახლების დატოვებას აიძულებს. საქართველოს მთავრობა არასრულებს სამუშაო ადგილების მოქალაქეების უზრუნველყოფის დანაპირებს. მუშაობა დღეს ორჯერ მეტია ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს იყო. თუ პრობლემა არ მოგვარდება, პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს გავმართავთ და ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტად მიჩნეული რკინიგზის მშენებლობას დავბლოკავთ.
პროექტი, который считается железной дорогой, мы будем блокировать строительство.
ახალქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი სამველ პეტროსიანი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც კანონს მხარი არ დაუჭირა. საკითხის დარეგულირება მისივე თქმით მას შემდეგ დაიწყო, რაც ჯავახეთის მოსახლეობამ აღნიშნული პრობლემის მოგვარება საქართველოში ვიზიტად მყოფ სომხეთის პრემიერ-მინისტრს თხოვა. საქართველოს პარლამენტის წევრის მტკიცებით, ორივე ქვეყნის იუსტიციის სამინისტრო უკვე მუშაობს აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად.
Это проблема номер 1. Благодаря этого закона.
ეს ნომერი პირველი პრობლემაა, რადგან ამ კანონის გამო ოჯახები ინგრევა. ჩვენ სტუმართ მოყარე საქართველოს ასეთი კანონი არ უნდა მიეღო, მაგრამ ვიცი რომ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი საკითხის მოგვარებისადმი დადებითად არიან განწყობილნი. უნდა შემუშავდეს ერთობლივი გეგმა, რათა მსურველებმა ორმაგი მოქალაქეობა გამარტივებული წესით მიიღონ.
ფიქციონიმ მეტოდა ვიდათ желающим двойное гражданство.
აცხადებს ახალქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი სამველ პეტროსიანი და იმეც ციტოვებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრობლემის მოგვარებას დროულად შეძლებს.
მაია ივალაშვილი საუბრობდა ახალციხიდან იმაზე, თუ რა აწუხებს სამცხე ჯავახეთის რეგიონში მცხოვრებ ეთნიკურ სომხებს. გაცემას განვაგრძობთ უკვე საქართველოს ომბუდსმენის რეკომენდაციებზე საუბრით, რომლის სხვათაშორის ნახევარი არ შესრულებულა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოს ომბუდსმენის შეუსრულებელ რეკომენდაციებზე და ამის გამოწვევ მიზეზებზე საუბრით. საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების აღწერადების 49% არ შესრულებულა. ეს შედეგი აჩვენა ომბუდსმენის მიერ 2014 წელს გაცემული რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ჩატარებულმა გამოკვლევამ, რომელიც მან ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს 23 იანვარს გააცნო. მთლიანობაში სახალხო დამცველმა 154 რეკომენდაცია გასცა, მათგან ყველაზე მეტი მთავარი პროკურატურის სახელზე. უფრო მეტ დეტალს ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველის მიერ წარდგენილ რეკომენდაცია წინადადებას არ აქვს შესაძლებლად სავალდებულო ხასიათი, საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 24 მუხლი იმპერატიულად ადგენს, რომ ხელისუფლება, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო თუ თანამდებობის პირი, რომელიც მიიღებს ომბუდსმენის რეკომენდაციას, ვალდებულია განიხილოს ის და 20 დღის განმავლობაში წერილობით აცნობოს მას მათი განხილვის შედეგები. სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის თქმით, გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია გაცემული რეკომენდაციები. მის რაოდენობა. მის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში მოიცავს იმ რეკომენდაციებსაც, რომელიც გარკვეულწილად შესრულდა, თუმცა მას კონკრეტული შედეგები არ მოჰყოლია.
მაგალითად იყო არაერთი რეკომენდაცია პროკურატურის მისამართით, რომელიც ეხებოდა გამოძიების დაწყებას. რიგ შემთხვევებში გამოძიება დაიწყა, მაგრამ კონკრეტული შედეგი არ დადგა. და გამომდინარე, როცა საუბარია რეკომენდაციების შესრულებაზე, ჩვენ ვეცადეთ ერთგვარი ტენდენციები გამოგვეკვეთა, გამოიკვეთა უწყებები, სადაც არის გაზრდილი საჩირების რაოდენობა და რეკომენდაციების რაოდენობა. სენიორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, საჯარასულების სამინისტრო.
თუკი სახალხო დამცველის ანგარიშს რიცხვებში გადავიტანთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ გასულ წელში ყველაზე მეტი 40 რეკომენდაცია წინადადება საქართველოს მთავარ პროკურატურას გაეგზავნა. მათგან 8 არ შესრულდა, 9 რეკომენდაციაზე კი სახალხო დამცველს პასუხი საერთოდ არ მიუღია. პროკურატურის მიმართ გაცემული რეკომენდაციების აბსოლუტური უმრავლესობა, რაზეც ომბუდსმენს პასუხი არ მიუღია, ეხება გამოძიების დაწყებას სხვადასხვა დარღვევის გამო, მათ შორის არასათანადო მოპყრობას, თავისუფლების უკანონო აღკვეთას, სამართლდამცავი პირების კმედებას და სხვა. მაიაკვირიკაშვილის საქართველოს პროკურატურის ადმინისტრაციულებათა დაცვის სამართლოს უფროსის აზრით, რეკომენდაციების გაზრდილი რაოდენობა არ ნიშნავს იმას, რომ მთავარ პროკურატურაში პრობლემები დაგროვდა. მისი თქმით, რეკომენდაციების ზრდა გამოწვეულია სახალხო დამცველის აქტიურობის ზრდით, რომელიც ადმინისტრაციულებების მაქსიმალურად დაცვას მოითხოვს. მაიაკვირიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან პროკურატურის მიერ შეუსრულებელი თუ გაუზიარებელი რეკომენდაციების მიზეზებზე საუბრობს.
გარკვეულ რეკომენდაციებზე ჩვენ მქონდა განსხვავებული პოზიცია და განსხვავებული პოზიცია, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის მიერ განახმებული როგორც შეუსრულებლობა, თუმცა ჩვენ ფეთრო ჩვენ დავასაბუთეთ თუ რატო არ მოხდა შესაბამისი რეკომენდაციების შესრულება. ეხებოდა გარკვეულწილად გამოძიების მიმდინარეობისას, გარკვეულ საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებას ან გამოძიების შეწყვეტას, ასე თქოს პროცესუალურ საკითხებს.
კიდევ ერთი უცხება, რომელმაც გასულ წელში სახალხო დამცველისგან ყველაზე მეტი რეკომენდაცია მიიღო, ეს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროა. სახალხო დამცველმა გასულ წელში უცხებას 15 რეკომენდაციით მიმართა, მათგან 4 არ შესრულდა. რეკომენდაციები ძირითადად პატიმართა პირობებს და მათი ჯანდაცვის საკითხებს ეხებოდა. სასჯელ აღსრულების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე სახალხო დამცველი ვრცლად მიუთითებს. 2014 წლის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც უცხებაში ადგილი აქვს ადმინისტრაციის თანამშრომლების მიერ უფლებამოსილების გადამეტებას, ასევე პატიმრების სავარაუდო წამებისა და არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტებს. სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გასული წლის განმავლობაში 23 პატიმარი გარდაიცვალა, საიდანაც 5 სავარაუდოდ სუიციდის შედეგად. ომბუდსმენმა დაწერა 18 საჩივარი, საიდანაც სისხლის სამართლის საქმე მხოლოდ ერთ ფაქტზე აღიზრა. თუმცა, მიუხედავად ამ მონაცემებისა, სასჯელ აღსრულების მინისტრის მოადგილე კახა კახიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ უწყება აქტიურად მუშაობს სახალხო დამცველის ოფისთან და მაქსიმალურად ცდილობს ომბუდსმენის რეკომენდაციების გათვალისწინებას.
უბრალოდ არის კიდევ ერთი პრობლემა, რომ ეს უკავშირდება ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, რომელზეც არის ძალიან ხშირად საუბარი სახალხო დამცველის რეკომენდაციებში, ეს შეძლებისდაგვარად იქნება შესრულებული. პატიმრების ჯანმრთელობის საკითხი დღეს იშვიათი გამონაკლისების გარდა მაღალ დონეზე დგას, იგივე C ჰეპატიტთან დაკავშირებით, იგივე ტუბერკულოზთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე ამ კუთხით მე სიღრმისეულ პრობლემებს ვერ ვხედავ, თუმცა შესაძლებელია ზოგიერთი ისეთი გამონაკლისის შემთხვევა იყოს, სადაც საჭიროა ყურადღების მიჩენა უფრო მეტად. რა თქმა უნდა, კოლონია ორი ტიპის დაწესებულებაში, სადაც 1000-მდე მჟავდებული იხდის აჯანს, რაღაცა ტიპის პრობლემებს ექნება ადგილი. შეძლებისდაგვარად ეს რა თქმა უნდა სრულდება.
10 რეკომენდაცია გასცა სახალხო დამცველმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახლზე, მათგან არც ერთი არ შესრულებულა. ერთ-ერთი სამინისტრო, რომელიც ლიდერობს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გაზიარების თვალსაზრისით, ეს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს სახალხო დამცველმა გასულ წელში 9 რეკომენდაციით მიმართა. რეკომენდაციები ბავშვთა და განათლების უფლებებს ეხებოდა. მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების განათლების უფლებასა და გოგონათა სწავლის უფლებას, რომელსაც ისინი ადრეული ქორწინების შედეგად კარგავენ. სახალხო დამცველმა გასულ წელში ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა და ყველა შესაბამის უწყებას მოუწოდა რეაგირებისაგან. რეკომენდაციების თაობაზე რადიო თავისუფლებას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური ესაუბრა.
ელს უკვე ჩვენთვისაც პრიორიტეტი გახდა მულტიკულტურული განათლება. რაც შეეხება კონკრეტულად ცალკეული ჯგუფებში ადამიანის უფლებების შელახვას, მაგალითად ადრეული ქორწინება გოგონებში, რაც ასევე განათლებასთანაც არის დაკავშირებული და არის სოციუმის დამოკიდებულებებთან, ამ მიმართულებითაც თუ არ იქნება ერთობლივი მუშაობა და თუ არ იქნება სახალხო დამცველისგან დაფიქსირებული როგორც ძალიან დიდი პრობლემა, მხოლოდ ჩვენი ძალისხმევა და მხოლოდ სკოლის ფარგლებში ჩაკეტვა ამ პრობლემას ვერ გადაჭრის.
სახალხო დამცველის მიერ 2014 წელს გაცემული რეკომენდაციების შესრულების ანგარიში ომბუდსმენმა უკვე მეორედ გამოაქვეყნა. მისი განმარტებით ეს პრაქტიკა სისტემატურ ხასიათს მიიღებს და ანგარიშს სახალხო დამცველი ყოველწლიურად იანვარში გამოაქვეყნებს ხოლმე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe.
I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. So
ეთერში არადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემა საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით განმარტოთ. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულების რატიფიკაციას თითქმის ერთსულონად 451 ხმით დაუჭირა მხარი. ერთი დეპუტატი იყო გამონაკლისი, როგორც იუწყებიან. თბილისში კი საქართველოს პრეზიდენტი, აფხაზეთ და სამხრეთ ოსეთის ლეგიტიმური მთავრობების თავმჯდომარეებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა შესაძლო სამოქმედო გეგმის განსახილველად. თუ რა ითქვა საქართველოს პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე, ამის თაობაზე უფრო მეტს ნინო ხარაძე ეკვეთყვის.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დსთ-ს საკითხთა ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარის ლეონიდ სლუცკის განცხადებით, მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აფხაზეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რატიფიცირება ისტორიული მომენტია მხარეებს შორის ურთიერთობაში, იუწყება რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასი. სლუცკის ვესიტყვებით ხელშეკრულება გახდება ქვეყნებს შორის ყველაზე მჭიდრო ინტეგრაციისა და ორმხრივი თანამშრომლობის გამყარების საფუძველი. ხელშეკრულებას, რომლის რატიფიცირებასაც 23 იანვარს უყარაკენ რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ, ხელი გასული წლის 24 ნოემბერს სოჩში მოეწერა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინსა და აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას შორის. ხელშეკრულება კოლექტიური თავდაცვის სისტემის შექმნას ითვალისწინებს, ასევე კოორდინირებული საგარეო პოლიტიკის წარმოება, საერთო სოციალურ-ეკონომიკური სივრცის შექმნას. დოკუმენტის თანახმად, თუ ერთი ქვეყანა სხვა ქვეყნის აგრესიის წინაშე აღმოჩნდება, ეს აღქმული იქნება როგორც მეორე ქვეყნის მიმართ აგრესია. ხელშეკრულება ითვალისწინებს ასევე საქართველოს აფხაზეთის სახმელეთო და საზღვაო საზღვრის ერთობლივ დაცვას. საქართველოს ხელისუფლებისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა ის, რომ ხელმოწერილი დოკუმენტი რატიფიცირებით დასრულდებოდა. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა დასრულდა აფხაზეთის ავტონომიური მთავრობის წარმომადგენლებთან, ცხინვალის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელსა და კონფლიქტებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. თენგიზ ფხალაძის განმარტებით, ამ პროცესში მთავარი პრინციპია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება და იმ ადამიანების კეთილდღეობაზე ზრუნვა, ვინც ცხოვრობს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ფაქტიურად ეს მოსალოდნელი იყო და ამაში არაფერი ახალი სამწუხაროდ არ არის, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაცია თავის რახვებზე დაუფარავად საუბრობს და არამხოლოდ საუბრობს, არამედ მოქმედებს. არ შეიძლება სამართლებრივი აქტად იყოს განხილული ის, რაც ხდება ოკუპანტსა და ანექსირებულ ტერიტორიას შორის.
რუსეთის ამგვარი გადაწყვეტილების ფონზე ქართულ აფხაზური ინსტიტუტის ხელმძღვანელ ზურაბ შენგელიას მიაჩნია, რომ ქართულმა საზოგადოებამ მეტად უნდა გაითვალისწინოს აფხაზური საზოგადოების საჭიროებები, მოუსმინოს მათ ინტერესებს და შესაბამისი შეთავაზებები გააკეთოს.
შეეცვალა რეალები, ახალი ისტორიული პროცესები დაიწყო და მომზადდეს ჩვენი საზოგადოება. პირველ რიგში უნდა უფრო მეტად გაითვალისწინოთ აფხაზური საზოგადოების ინტერესები, ტკივილები და ასე ვთქვათ, ისა და ამ ახალი რეალებიდან გამომდინარე უნდა მივიღოთ, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, რუსეთის მედებლის საპასუხოდ გარკვეული ნაბიჯები.
საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩარევის პარალელურად პირდაპირი დიალოგის აუცილებლობაზე საუბრობს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა.
საერთაშორისო თანამეგობრობა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად იქნება ჩართული, მაგრამ მეტი გჭირდება ჩვენ მაინც ურთიერთკონტაქტი. ეს უნდა აუხდეს მაინც უფრო აი სტრუქტურულ დონეზე, როგორც იტყვიან, ერთიანი მიდგომით. ყველაფერი ჩვენ თავზე ვიბრალებთ, ყველაფერი ჩვენ დავიწყეთ, ყველაფერი არა, ესე არ არის. უთხრათ ერთმანეთს სიმართლე ორივე მხარემ და ხელი გაუწოდოთ ერთმანეთს.
არ დაუკონკრეტებია თუ რა მექანიზმებით, მაგრამ ყველანაირი საშუალების გამოყენება მიაჩნია აუცილებლად რუსეთის ამგვარი პოლიტიკის შესაკავებლად საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთ ლიდერს დავით საგანელიძეს.
ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, იგივე ევროსტრუქტურების დახმარებით, იგივე მსოფლიო თანამეგობრობის დახმარებით, რომ რუსეთი იმ გზაზე, რითიც თავის ქვეყანასაც ანგრევს და გარშემო ყველაფერს, როგორმე იქნება შეჩერება.
ყველა საშუალებით საქართველოს ევროპული არჩევანის ხელშეშლა დაფასებს თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ალასანია რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირებას.
ბუნებრივ ეს ყველაფერი მიზან მიმართულია იქითკენ, რომ შეგვაცნობინონ ჩვენი საკუთარი არჩევანი, როგორც ევროპის ნაწილი. ეს არ მოხდება.
პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას მოსაზრებით, საქართველოს ხელისუფლებას გაუჭირდება მოძებნოს ისეთი რაციონალური შეთავაზება, რომელიც აფხაზური ელიტისთვის შესახები იქნება. საგულისხმოა რომ რუსეთის ფედერაცია თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებას გეგმავს ასევე სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთთან. ხელშეკრულება უფრო ღრმა ინტეგრაციას გულისხმობს, ვიდრე ეს აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკასთან მოხდა. ხელშეკრულების პროექტის მიხედვით ოკუპირებული სამხრეთი ოსეთის თავდაცვის უშიშროების სამართალდამცავი და საბაჟო სტრუქტურები რუსეთის ფედერაციის შესაბამისი სამინისტროებისა და სტრუქტურების შემადგენლობაში უნდა შევიდნენ. უნდა გაუქმდეს სასაზღვრო გამშვები პუნქტი როკის გვირაბთან, რომელიც სეპარატისტულ რეგიონს რუსეთთან აკავშირებს. საქართველოს ხელისუფლება გმობს რუსეთის ხელისუფლების მცდელობას მოახდინოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების სრული ანექსია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Thank you.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და გზელდება საერთაშორისო თემაზე საუბრით. უკრაინა კვლავ ჩვენი ყურადღების ცენტრში. Ukrainuli prorusuli separatistebis lideri atskhadebs rom meambokheta zalebi sheestebian daikavon Donetskis mteli olki da rom arapireps mtavrobis zalebtan samshedobo molaparakebas. Dghesve gaeron gamoaqveqna statistikuri monatsiebi rom bolo 9 dgheshi Ukrainis konfliktshi 262 adamiani daikhotsa. Okropir Urukhadzes mousminet.
Донецкის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერის განცხადება, რომ მთელი დონეცკის ოლქს დაიკავებენ, კიდევ უფრო აშორებს უკრაინას პერსპექტივისგან, რომ შვიდობა შეიძლება მალე დამყარდეს. ალექსანდრ ზახარჩენკომ ინტერფაქსს უთხრა, რომ დონეცკის ოლქის საზღვრებამდე მივალთ, თუ საფრთხეები გძენით, გავანადგურებთ ჩვენი მხრიდან ზავის შესახებ მოლაპარაკებაში უკრაინის არმიასთან, აღარ ჩავებ მე ვითო. ზახარჩენკოს განცხადება აძლიერებს დასავლეთის ეჭვს, რომ მოსკოვი ლამობს ყირიმის ანექსიის შემდეგ გააფართოვოს უკრაინაში არეალი, რომელსაც თავის კონტროლს დაუქვემდებარებს. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ სექტემბერში მიღწეული შეთანხმების, რომელიც ყოველდღიურად ირღვევა, და 21 იანვარს ბერლინში გაფორმებული მორიგების თანახმად მეამბოხეებსაც და მთავრობასაც უნდა გადაეწია მძიმე შეერაღება გამყოფი ზოლიდან 15 კილომეტრში. ეს გამყოფი ზოლი მინსკში იქნა შეთანხმებული. ზახარჩენკოს განცხადებები გაისმა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც დონეცკში ჭურვი მოხდა ტროლეიბუსს და 13 ადამიანი იმსხვერპლა. მომხდარის გამო ერთმანეთს ადანაშაულებენ მთავრობის ძალები უკრაინაში და სეპარატისტები. მეამბოხეთა მეომრებმა უკრაინის არმიის დატყვევებული ჯარისკაცები მიიყვანეს განადგურებულ ტროლეიბუსთან, დააჩოქეს იქ და სიტყვიერად და ფიზიკურად დაამცირეს. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის არმიამ დატოვა პოზიციები დონეცკის აეროპორტთან. არმიის მიერ აეროპორტზე კონტროლის დაკარგვა მნიშვნელოვანი სიმაგრის დათმობაა. სეპარატისტთა თავდაცვის უწყების წარმომადგენლის ედუარდ ბასურინის 23 იანვარს გაკეთებული განცხადება მოისმინეთ.
დღეს დონეცკის სახალხო არმიის პირად შემადგენლობაში უდიდესი დანაკლისი ჰქონდა. 24 კაცი მოკლულია, 30 დაჭრილი. მოწინააღმდეგის რიგებში დანაკარგი, ასევე დაჭრილების რიცხვი სულ 50-ია. გავანადგურეთ 3 ტანკი, 2 S-3 ტიპის თვითმავალი საარტილერიო დანადგარი, ასევე 4 ჯავშანმანქანა.
ამის ფონზე კიევში მთავრობამ გააკეთა განცხადება, რომ მეამბოხეები იერიშზე გადმოვიდნენ. ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარემ ალექსანდრ ტურჩინომ განაცხადა, რუსი ტერორისტული ჯგუფები არღვევენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და აგრძელებენ იერიშზე. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის უშიშროების საბჭოს წევრებთან შეხვედრისას კიევი დაადანაშაულა იმაში, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლები გამძაფრდა და რომ მთავრობამ ოფიციალურ ბრძანება გასცა ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების დაწყების შესახებ პრორუსული სეპარატისტების წინააღმდეგ. პუტინმა ეს 23 იანვარს მას მერე განაცხადა, რაც სეპარატისტთა ლიდერმა გაავრცელა ცნობა, ჩვენმა ჯარმა დონეცკის აეროპორტი დაიკავაო.
პასუხისმგებლობა მათ ეკისრებათ, ვინც ეს დანაშაულებრივი ბრძანება გასცა. და მან, ვინც ამას აკეთებს, უნდა იცოდეს, რომ ასეთი კონფლიქტის მოგვარების სხვა გზა გარდა სამშვიდობო მოლაპარაკებისა არ არსებობს. არ არსებობს სხვა პოლიტიკური
საშუალება.
რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, უკრაინამ არ მიიღო კრემლის შეთავაზება, რომელიც მან უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს წარუდგინა, კერძოდ გაეყვანათ მძიმე შეერაღება გამყოფი ზოლის მიღმა. კრემლი უარყოფს კიევის და ნატოს უტყუარ მტკიცებულებაზე დამყარებულ ინფორმაციას, რომ რუსეთი ეხმარება იარაღით და სამხედრო ძალით სეპარატისტებს.
ოქროპირ რუხაძე გვიამბობდა უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ უმძიმეს ვითარებაზე და სეპარატისტთა ლიდერების ახალ გეგმაზე, რომ კიდე უფრო გააფართოონ საბრძოლო ოპერაციების ზონა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში თქვენ ხელოდებათ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოს აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერში არადო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას განაგზობს ყოველკვირეული პროგრამა, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელსაც ყოველ კვირას თქვენთვის ამზადებს შოთა იათაშვილი. თუ რომელი მწერალი შეარჩია ამჯერად ჩვენმა კოლეგამ, ამის თაობაზე უფრო მეც თავად ავტორისაგან შეიტყობთ.
ამერიკელი თომას პინჩონი ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი მწერალია არა მხოლოდ დღეს, არამედ ალბათ ლიტერატურის ისტორიაში. იგი უკვე 77 წლისაა და მის შესახებ ხეირიანად დღემდე არავინ არაფერი იცის. სად და როგორ ცხოვრობს, რა საპირებს, ელემენტარულად როგორ გამოიყურება. მისი მხოლოდ ახალგაზრდობის დროინდელი ორიოდე ფოტო თუ არსებობს ვიზუალური ინფორმაციით გადახუნძლულ თანამედროვე სამყაროში. თუ კი ასაკოვანი სელინჯერის ერთი ფოტო მაინც შემოგრჩა, განრისხებული სელინჯერის, რომელიც პაპარაცოს მუშტს უქნევს, პინჩონის კარჩაკეტილობა ისეთია, რომ ხნიერ ასაკში გადაღებულ მის ფოტოებს თუ ინტერნეტში ქექვისას გადააწყდებით, ფოტოებს ქვემოთ მინაწერებსაც უნდა დააკვირდეთ, რადგან მინაწერები გვეუბნებიან, რომ ეს ფოტოების სიმულაციებია, ახალგაზრდული ფოტოებიდან გაკეთებული. ანუ ვარაუდი თუ როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს კანდეგილი მწერალი ამჟამად. თანამედროვე ყოფა მის მოიტანა, რომ ხელოვანის ნებისმიერი საქციელი, თუნდაც მისი საზოგადოებისაგან გარიყულობა, შეიძლება ბევრმა გათვლილ პიარ კამპანია დაღიქვას. მაგრამ ყოველთვის ეს ასე ნამდვილად რომ არ არის, ამაში პინჩონის ტექსტების გაცნობა დაგარწმუნებთ. სამყარო, რომელიც მის ნაწერებშია ასახული, იმდენად თავზარდამცემად დეფორმირებულია, რომ მაშინვე გიჩნდება განცდა, რომ ადამიანი, რომელიც ამ სამყაროს თან დაატარებს, ალბათ სწორედ ასეთიც უნდა იყოს, ლიტერატურულ რუტინას მაქსიმალურად გარიდებული. გამომცემლობა დიოგენეს მიერ წამოწყებული შესანიშნავი სერია ამერიკელები, რომელიც იმ ამერიკულ ლიტერატურას გვაცნობს, რომელიც აქამდე ჩვენთვის პარალელულ რეალობაში არსებობდა, ცხადია ამ საკულტო მწერალს გვერდს ვერანაირად ვერაუვლიდა. ლოტ 49-ის გამოცხადება პინჩონის რიგით მეორე რომანია, 1966 წელს დაწერილი, და იგი ინგლისურიდან თამარ ლომიძემ თარგმნა. წიგნის რედაქტორი კი ირმა ტაველიძეა. ჩვენ სწორედ ირმა მოვიწვიეთ დღეს პინჩონზე და მის წიგნზე სასაუბროთ.
როცა თომას პინჩონის წიგნის კითხვას იწყებ, ხვდები რომ მსგავსი არაფერი წაგიკითხავს. თავიდან შეიძლება დაგრჩეს შთაბეჭდილება, რომ მწერალი მიზანმიმართულად ცდილობს زگالن نمواختی نوشنس سوپا آخمازه چاقیتریوس ادغاتس پخکش میذگامو گاتسالوس تو کیت خواس کارتل مره آخمچ دبی شدکموله بیس موزمه دامستانو به موناتیلتس رقاص گلوبالوری شدکموله بیس რომელიც წიგნის საზღვრებში ვერ თავსდება, გამოდის ამ საზღვრებს გარეთ, ხდება ამ კითხვის ყოველდღიურობის ნაწილი. როცა ვკითხულობდი ამ წიგნს, გამახსენდა დევიდ ლინჩის ცნობილი Twin Peaks-ი და ფრაზა, რომელიც იქ ხშირად მეორდება, რომელიც საკმაოდ უცნაურად ჟღერს, ბუები არ არიან ისინი, რადაც ჩანან. თავიდან ფიქრობ, რომ სულელური ფრაზა და მნიშვნელობას არ ანიჭებ. მე ეს ფილმში იმდენჯერ მეორდება, რომ იწყებ ფიქრს იმაზე, რა აზრი უნდა იყოს ამ სიტყვებში. და შემდეგ ხვდები, რომ არანაირი აზრიც არ არის. და სამყაროში ყველაფერი არ იმართება რაღაც ლოგიკით. ეს განცდა, რომ ისედაც იცოდი, სამყაროში ყველაფერი არ იყო ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო. მოგვიват გაქვს ასევე თომას პინჩონის წიგნების კითხვის დროს. თომას პინჩონის საუბრისას ხშირად ახსენებენ ხოლმე ისეთ დიდ მწერლებს, როგორც არის მელვილი, კონრადი, ჯოისი, ფოლკნერი, ნაბოკოვი, მწერლები სიგიჟის ზღვარზე. პინჩონის სიგიჟეთან გავს მათ სიგიჟესთან განსხვავებულია. ეს არის თავიდან ბოლომდე გამოგონილი სიგიჟე და ამავე დროს არის მათემატიკური სიზუსტი დაწყობილი. და შეიძლება ამიტომაც იყოს მისი წიგნები ძალიან ძვირფასი იმ კითხველისთვის, რომელიც ლიტერატურაში ლიტერატურას ეძებს.
და მაინც რა ხდება ამ რომანში? ამ ურთულეს კითხვას მარტივად მხოლოდ ასე შეიძლება უპასუხოთ. რომანს ჰყავს მთავარი პერსონაჟი, 28 წლის ქალბატონი ოიდიპა მაასი, რომელიც მოულოდნელად ხდება გარდაცვლილი ყოფილი საყვარლის ქონების გამკარგველი. ამის გამო ის წყდება ოჯახურ ცხოვრებას და იწყება მისი მოგზაურობები და შეხვედრები ათასი ჯურის ადამიანებთან. მათგან ოიდიპას ესმის სულ უფრო და უფრო უცნაური ისტორიები, ესმის ბოდვები, რაღაც იდუმალი სიტყვები, დაშიფრული ფრაზები და ის ბოლომდე იძირება ამ სივრცეში. ის ცდილობს რაღაც კავშირები დაამყაროს ამ ისტორიებს, გამონათქვამებს, ნიშან სიმბოლოებს შორის. ეს კავშირები სწრაფი ტემპით მატულობს, ხილულ და ინტუიციურად მისაღებ ფორმებს იღებს და ოიდიპასთვის მთელი გარემომცველი სამყარო თანდათანობით ხდება ფარული კავშირებით მართვადი სისტემა. თომას პინჩონი აღწერს იმ სიგიჟეს, რაც შეიძლება დაემართოს შეთქმულების თეორიით შეპყრობილ ადამიანს. ის თითქოს და დასცინის კონსპიროლოგიურ მითებს, რადგან ადამიანები, რომლებმაც მთავარ გმირში ამ მითებისადმი რწმენა გააღვივეს, არიან პარანოიკები, ლოთები, ნარკომანები, ყოფილი გესტაპოელები და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს ის თავისი შეშლილი მზერით ძალიან ღრმად იხედება ისტორიულ, სოციალურ, პოლიტიკურ პლასტებში. პინჩონის ამ გარეგნულად აბსურდულ და ექსცენტრულ სამყაროში ერთმანეთს ეჯახება მართვის ორი სისტემა, ერთი ოფიციალური, მეორე ალტერნატიული. ეს ბრძოლა, რომელიც შუა საუკუნეებიდან იწყება, ნაჩვენებია ორი საფოსტო მონოპოლიის საშუალებით. აქედან ერთი, თურნი და ტაქსისი, რეალურია, მეორე, ტრისტერო, მხატვრული ფანტაზიის ნაყოფია. მაგრამ სწორედ მისი არსებობის იდეა, რასაც თითქოს და ჭუიდან გადაჰყავს ავტორის და მისი რომანის მთავარი გმირის, ჩემი აზრით არის ის, რაც სწორედაც რომ წონასწორობას უნარჩუნებს სამყაროს. ანუ იდეა იმისა, რომ რაც არ უნდა მძლავრი იყოს ოფიციალური სისტემა, მაინც წარმოიშვება და იარსებებს მისი ალტერნატიული და ასევე მძლავრი სისტემა. ეს არის ალბათ ამ რომანის მთავარი მესიჯი.
თავისთავად ის ფაქტი, რომ ეს ქართული თარგმანი არსებობს, უკვე კარგია. ნებისმიერი მთარგმნელის წინაშე დადგებოდა ამოცანა, გაეგო ზუსტად რას ამბობს ავტორი, რას ამბობს და რას გულისხმობს თომას პინჩონი. ამის გაგება ნამდვილად ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა დროს არის სერიოზული და რა დროს არის არასერიოზული. უფრო სწორად, ის ერთდროულად არის სერიოზულიც და არასერიოზულიც. ეს გლობალური შეთქმულება არსებობს და არც არსებობს და ჩვენ ვართ ნაწილი და ამავე დროს არ ვართ ნაწილი ამ შეთქმულების. და ეს წიგნიც ითვლება როგორც პოსტმოდერნული ლიტერატურის ტიპური ნიმუში და ამავე დროს პაროდია თავად ამ პოსტმოდერნულ ტექსტებზე.
აბსოლუტურად არაკომუნიკაბელური ადამიანის მიერ დაწერილი ეს რომანი არის თითქოს და ასევე სრულიად არაკომუნიკაბელურ ადამიანებზე. ადამიანებზე, რომლებიც ადეკვატურად ვერ აღიქვამენ სამყაროს, უჭირთ რეალური კონტაქტი. არადა სინამდვილეში ეს რომანი არის კომუნიკაციაზე, მის ძალმოსილებაზე, მის პირველადობაზე, იმაზე, რომ სახელმწიფოც კი უსუსურია იმის წინაშე, ვინ საკომუნიკაციო საშუალებებს ფლობს და მართავს. დაბოლოს, სანამ წიგნს გადაშლით, გირჩევთ მოუსმინოთ ირმა ტაველიძის ფრიად საყურადღებო გაფრთხილებას და კითხვის დროს აუცილებლად გაითვალისწინოთ იგი.
როდესაც ამ ტექსტებზე ვმუშაობდი, მქონდა ეს განცდა, რომ ფეხუშმიწა გამომეცალა და სამყარო არ არის ისეთი, როგორიც მანამდე მეგონა. პინჩონის მკითხველს ემუქრება საფრთხე. ის შეიძლება გაგიჟდეს. ის შეიძლება გახდეს პარანოიკი. და ეს არის ერთ-ერთი კარგი რამ, რაც შეიძლება მას დაემართოს ცხოვრებაში.
ეს იყო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. შოთა იათაშვილმა წარმოგიდგინათ ეს პროგრამა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვიყავი კობა ლიკლიკაძე. გაგიმეორებთ, ვინც ვერ მოასწარით ჩვენი ეთერის ბოლომდე მოსმენა, ან სული გაქვთ კიდევ ერთხელ მოუსმინოთ ჩვენს გადაცემაში გასულ საავტორო პროგრამებს, ინტერვიუსა თუ ანალიტიკურ მასალას, შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს საიტს, მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება იგი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამით. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. Law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Nothing.
swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart.